ty faharoa toko faefatra.
Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty ary nohony amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny, mazoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy kilema. Fa hangididy sofina izy dia hamorom-pampianatra ho azy araka ny filany ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao.
Fa iza de fa hatolotra sahady ary efa miakaiky ny andro fialako. Efa niadiniady tsara aho, natanteraka ny fiazaka sahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay homeniny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa.
Mazotoa hakatỳ amiko faingana ianao, fa Demasy efa nandao azy satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nankany Tesalônika, Kreska nankany Galatia, Titus nankany Dalmatia, Lioka ihany no ato amiko. Alao Marka ka ento miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompony izy. Tikiko dia niraiky ho any Efesosy. Ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny karpo dia ento raha makatỳ ianao, ary ny boky indrindra fa ireo boky hoditra. Aleksandro mpanefy varahina efa nanisy ratsy aibe loatra, ny tompo hamaly azy araka ny asany. Tandreminao hiany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay.
Tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsy ny tenako dia tsy nisy nombahy fa nandao ahy avokoa izy rehetra. Aza mba isaina ho elony ny izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanteraina tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny ary mba ho renin'ny jentilisa rehetra izany. Ary izaho novonjena tao ambavan'ny liona, ary ny tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Manova veloma amin'ny Priscilla sy Akoila mba amin'ny ankonany Onesiforosy. Erastôny toetra tany Korinto, fa Trofimony lozaka tany Mileto satria narary izy. Mazotoany ka ty alohan'ny rerenina. Manova velomanao Eobolo sy Poda sy Lino sy Klodia mba amin'ny rahalahy rehetra. Ho amin'ny fanahinao anie ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana.